Jericho, město vzdálené nějakých 27 kilometrů od Jeruzaléma směrem na severovýchod. Je to město staré, mnohokrát zaniklé a mnohokrát znovu vybudované, s historií dlouhou téměř 10 tisíc let. Někdy se o Jerichu mluví jako o nejstarším městě na světě. Na přelomu letopočtu to bylo exkluzivní místo, ve kterém si Herodes Veliký a jeho nástupci vybudovali zimní palác s okrasnými zahradami. Jeruzalém totiž leží ve výšce zhruba 750 metrů nad mořem, ale Jericho leží zhruba o 1000 metrů níže, takže když byl v Jeruzalémě sníh, bylo často v Jerichu teplé a slunečné počasí. Podle knihy Jozue, jak se dočteme v 6. kapitole, bylo město Jericho zničeno jako klaté a žádný pravověrný Žid v něm neměl co pohledávat. Kromě toho to bylo středisko obchodu, kde se nedali příliš dodržovat všechny židovské kultické předpisy. Tak toto město bylo dějištěm našeho příběhu a v tomto městě bydlel a pracoval vrchní celník Zacheus. A zde je na místě vysvětlit, v čem spočívala ta práce celníků. Celník byl zaměstnanec státní správy, byl členem družstva, které si pronajímalo od římské vlády právo vybírat daně. Daně, poplatky a cla v římských provinciích. A byla to celá hierarchie. Prokurátor, kterému císařem bylo to území svěřeno, tak ve veřejné dražbě pronajal vybírání daní důchodkovému správci a ten zase pronajímal vybírání daní v určitých okresech hejtmanům nadcelnými. A to je ten vrchní celník podle ekumenického překladu. A tihle vrchní celníci se zavázali, že v určitý čas odvedou do Říma určitý obnos peněz do státní pokladny a byli to zpravidla zámožní lidé, kteří mohli dát záruku, že tu slíbenou částku odvedou. To clo se vybíralo ze všeho, co lidé přinášeli do města nebo odnášeli z města. Předpokládalo se, že to v tom městě chtějí prodat. A ty poplatky, ty byly určovány libovolně. Takže celníci bývali samozřejmě nenávidění od všech poplatníků. To, co z lidí vydřeli navíc, tak to byl jejich zisk. Ten vrchní celník měl ovšem na to své lidi, své správce a úředníky, kteří pro něj pracovali. A tak vlastně docházelo k několikanásobnému vydírání, protože v tomhle privatizovaném systému vybírání daní každý z té pyramidy chtěl urvat něco, spíše co nejvíce pro sebe. A tak ten náš Zacheus byl tedy tím hejtmanem nad celnými v Jerichu. Židé, kteří plnili požadavky zákona, tak se s celníky nestýkali. A tak byl ten Zacheus na okraji společnosti. Sice bohatý, ale osamocený, jak už to bývá. Nikdo nemá rád berný úřad, nikdo není nadšený z daní, ale v Judsku a v Galileji k tomu přibýval ještě odpor z důvodu vlasteneckých, opovržení Židem, který sloužil Římanům, tedy pohanům, a také důvod náboženský. Vybírání daní bylo každému Židu násilím na svobodě příslušníků vyvoleného národa. A je zajímavé a možná i příznačné, že prvními učeníky Janovými i Ježíšovými byli právě tito celníci, ač to byli lidé vyloučení ze společenství Izraele. Do jakého kontextu zasahuje Lukáš tenhle příběh o Zacheovi? V 13. kapitole Lukášova evangelia čteme, že Ježíš procházel městy i vesnicemi. Učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Nešel přímou cestou, spíše procházel zemí křížem krážem. V 17. kapitole čteme, že procházel Samařskem a Galileou, tedy severně od Jeruzaléma. A z této poslední Ježíšovy cesty Lukáš uvádí celou řadu podobenství, bez pochyby části Ježíšových kázání. A mimo jiné také podobenství o ztracené a znovu nalezené ovci, penízi a synu. A tak tady naposledy tady máme ztraceného a znovu nalezeného Zachea. Tím to končí a pak už následuje Ježíšův poslední vjezd do Jeruzaléma. A za chvíli se ještě zmíním o některých výrocích pána Ježíše, která u Lukáše předcházejí tomu našemu příběhu, protože nám poskytnou zajímavá srovnání. V oblasti Jericha čekají Ježíše dvě setkání. To jedno setkání se Zachem, o kterém jsme četli, ale předtím ještě před branem Jericha potkává pán Ježíš slepého, který se k Ježíšovi veřejně a hlasitě hlásí jako k Mesiáši. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou, volá hlasitě. A tak to bylo velmi odvážné veřejné vyznání a bez pochyby i riskantní s ohledem na názory tehdejší židovské rady, kdy to bylo krátce před Velikonocemi, kdy byl Ježíš ukřižován. No a tenhle slepý byl uzdraven a zástupu se to líbilo. Evangelista Marek uvádí jméno tohoto slepého, byl to Bartimajos, syn Timajův. To se Zachém tomu bylo jinak. Žádné veřejné vyznání. Zacheus byl inkognito na stromě. Ještě chvilku se zamysleme nad tím, kdo to byl ten Zacheus, co o něm víme. Už jsme důkladně propátrali jeho zaměstnání a máme ho v představě víceméně jako zloděje. Ale pozor na zažité představy, jak rád zdůrazňuji, matematik by tady měl zbystřit. Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Z toho mi vychází, pokud se nepletu, že nepoctivě nabitých bylo jenom 12,5% Zachejova majetku. A no, kdo z našich politiků to má, že? Patrně ten podíl toho nepoctivě nabitého majetku byl ještě menší, protože jinak by Zachejovi nezbylo vůbec nic a stal by se bezdomovcem. Dále o Zachejovi víme, že byl malé postavy. Přes přední řady zástupu neviděl vůbec nic. Existuje, jsem se to dočetl, cosi jako napoleonský komplex nebo napoleonský syndrom a i když ten Napoleon je v tom nevině, protože legenda o jeho malém vzrůstu vznikla špatnou interpretací délky francouzského coulu, který byl o 7% delší než coul anglicky. Lidé malého vzrůstu si stanovují vysoké cíle. Protože se nemůžou fyzicky udělat vyššími, často se jako vyšší chovají, můžou například aspirovat na vysokou pracovní pozici nebo se mohou chovat jako dominantnější jedinci, asertivně nebo dokonce arrogantně. Tak si můžeme představit, že takový nějaký popis by mohl charakterizovat toho našeho Zachea. Konec konců se v zaměstnání vypracoval na přední na významnou pozici a měli pracovní úspěchy, a už jsme si řekli, že to možná nebylo jenom kvůli okrádání lidí. Možná ten Zacheus už měl od dětství potíže kvůli svému vzrůstu, možná se mu ostatní kluci posmívali, nechtěli ho přijmout mezi sebe, možná už od dětství prožíval samotu. Zdá se, že toho Zachea, jeho bohatství a jeho pracovní úspěchy tak až zcela neuspokojovali. Jakoby měl v duši stále nějaký neklid, jakoby mu v životě stále něco chybělo. A nebyly to peníze. Nemám tu osobní zkušenost, ale umím si představit, že bohatí a úspěšní lidé, velmi bohatí lidé, někdy zažívají tenhle pocit. Tak tenhle Zacheus se doslechl, že Jerichem bude procházet rabí Ješua. O tom se povídalo, to byla významná událost. Toho Zachea se to vlastně vůbec nemuselo týkat. A přece jakýsi vnitřní neklid ho nutil jednat a jednat docela nerozumně. Přijde k zástupu, ale nevidí vůbec nic. Jen záda těch, kteří stojí před ním a kteří se před Zachem, kterého asi nikdo moc nemusel, naprosto nevinně rozestoupit a udělat mu místo. A tak Zacheus běží napřed a vyleze na strom. Důstojnosti tak bohatého člověka neodpovídá ani běh, ani lezení na strom. Ten Zacheus určitě nepočítá s tím, že by se s Ježíšem osobně potkal, nebo že by snad s Ježíšem mluvil. Asi měl tu zkušenost, že mu pravověrní Židé ani ruku nepodali. Zacheus chtěl jediné, aspoň se na toho zajímavého, a zřejmě velmi moudrého muže člověka podívat. Trošku mi to tady vyvolává asociace s právě pořádanými kurzy Alfa. Tam lidé také přijdou nezávazně, tak trochu inkognito, možná ze zvědavosti, aby se něco dozvěděli o tom, kdysi v Palestině žijícím moudrém člověku. A někdy se stane, že se situace otočí a člověk ani neví jak. A tak už nehledí Zacheus na Ježíše z koruny stromu, zakryt listím, ale Ježíš hledí na Zachea do koruny stromu, skrz listí. A volá: Zaché, slezte z toho stromu. Všimli jste si, že Ježíš nejen, že Zachea vidí, ale oslovuje ho i jménem, ač se zřejmě nikdy předtím neviděli. A tak v tu chvíli asi Zacheus pochopil, že ten rabí Ješua nejen, že ho zná jménem, ale že má před očima i celý jeho život, a to dokonce nejenom ten vnější, veřejný, ale ten vnitřní, ten nejtajnější jeho vnitřní život. Zaché, pojď rychle domů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Tak to bylo nad očekávání nejen Zachea, ale i všech ostatních lidí v zástupu, nebo alespoň většiny. Ten dav, který před krátkou dobou nadšeně tleskal uzdravení toho slepého Bartimaja před Jerichem, tak teď silně dává najevo nelibost. Všichni, kdo to uviděli, reptali: on je hostem u hříšného člověka. No, kdyby to byl prorok, tak přece musí vědět, s kým má tu čest. Kolikrát už to takhle zaznělo, jak to zaznamenali evangelisté. A opět, jako už mnohokrát, ti lidé v zástupu vůbec nepochopili, že Ježíš ví mnohem lépe než oni, s kým má tu čest. Myslím, že církev se častěji chová jako ten zástup, než jako Ježíš. Pan Ježíš se od počátku programově nevyhýbal celníkům a bylo mu to často vyčítáno. A evangelista Matouš dokonce těm celníkům přidává i nevěstky. To ten Lukáš asi nechtěl dát na papír. V tuhle chvíli bylo Zacheovi naprosto jedno, co si o něm myslí a povídají lidé v zástupu. Bylo mu zjevně úplně jedno, kolik očí hledí na to, jak vážený vrchní celník slézá ze stromu jako malý kluk. Naopak rychle slezl a s radostí jej přijal do svého domu. K rozčilení a k naprostému nepochopení ze strany zástupu. Ale ještě než došli k Zacheům na oběd nebo na večeři, Zacheus se najednou zastaví, obrátí se na Ježíše a hlasitě říká: polovinu svého jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Představuji si, jak to v tu chvíli asi zašumělo v tom zástupu. No, nezbláznil se ten náš Zacheus. A Ježíšova odpověď na Zacheovo prohlášení zní: dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. A nyní je tady tedy důležitá otázka. Co bylo příčinou toho Zacheova spasení? Rozdání majetku? No, to určitě ne, protože dosud nerozdal ani denár. A nebo příslib rozdání majetku? No, to také ne. K tomu nás přivede podobenství, které řekl Ježíš krátce před příchodem do Jericha. Podobenství o farizeu a celníkovi v chrámu. Kdo to neznáte, přečtěte si v 18. kapitole Lukášova evangelia. Je to fikce, je to podobenství, ale poskytuje nám důležité vysvětlení. Ten celník v chrámu jenom dokola pořád opakuje: Bože, buď milostiv mě hříšnému, smiluj se nade mnou hříšným. Neslibuje, že něco rozdá nebo že cokoliv vrátí. Možná ten svůj nepoctivě nabitý majetek už prohýřil a nemá z čeho vrátit a co vracet. Ale právě tenhle celník opouští chrám ospravedlněn, učiněn spravedlivým, a ne farizeus chlubící se svou zbožností. Kdyby měl Zacheus za to, že si rozdáním svého majetku zaslouží spasení, nebylo by přišlo spasení do jeho domu. Ten příslib toho, co udělá, nebyl u Zachea příčinou spasení, ale důsledkem. A není to hraní si se slovíčky. To klíčové bylo, že Zacheus pochopil, jak moc Pána Boha potřebuje a obrátil se k Ježíši. Poté, co se Ježíš obrátil k němu. Přes tuto Ježíšovu iniciativu je to ovšem i Zacheus, který jedná. Běží před zástup, leze na strom, odvažuje se být trapný, nelituje námahy a riskuje i ostudu. Aktivita je tedy i na straně Zachea. Ale ovšem i Ježíše, který vytahuje Zachea z jeho skrýše. Zacheus byl člověk veskrze praktický. Byl dobrý obchodník a uměl počítat. Byl to realista. My někdy říkáme, Pane Ježíši, já ti dávám všechno. Já ti dávám celé své srdce. Já ti dávám celý svůj život. Ale ve skutečnosti nedáváme nic. Nebo jenom velmi málo. To ten Zacheus byl jiný. Jako by si to v hlavě rychle spočítal a stejně rychle se rozhodnul. Ježíši, myslím to se svou změnou vážně. I když tomu nikdo ze zástupu nevěří a všichni v tom hledají zase nějaký podvod. Ježíši, 50% majetku dám chudým a nepoctivě nabitý majetek 4x nahradím. A já věřím, že jak slíbil veřejně, tak i učinil. A tohle všechno dohromady, Zacheovo obrácení i jeho rozhodnutí, to je to, co Bible nazývá pokáním. To je cesta ke spasení. Nabízí se tady srovnání s bohatým mužem, o kterém vypráví Lukáš o kapitolu dříve. Ten muž přiběhl k Ježíši a ptá se, co by měl ještě udělat pro své spasení. Myslí si, že už je téměř dokonalý. Snad, že mu jen něco málo k té dokonalosti zbývá. A když po něm Ježíš chce, aby svůj majetek rozdal chudým, tak odchází zarmoucen a nezměněn. Ještě k tomu čtyřnásobnému nahrazení. To není náhodné. To bylo vlastně veřejné přiznání se ke krádeži. V podobenství, které prorok Nátan vypráví Davidovi, který zřešil s Batšebou a nechal zavraždit Uriáše Chetejského, to je příběh z 1. Samuelovi, přikazuje David ve svém rozhořčení, nevěda o kom je řeč, nahradit ukradenou ovečku čtyřnásobně. A bez pochyby je to odezva na nařízení Mojžíšova zákona z Exodu 31-37. Čtyřnásobně se nahrazovala ukradená ovečka. U krávy to bylo pětinásobně. Myslím si, že toto rezonovalo v uších těch Židů v zástupu. Chce to nahradit čtyřnásobně. On přiznává, že to ukradl. Jméno Zacheus je odvozeno z hebrejského Zakai. Zkrácená podoba jména Zachariáš. A význam tohoto jména je čistý nebo též ve významu nevinný. Jak ironicky to muselo znít lidem, kteří znali Zachea před jeho obrácením. Ale jak případné to bylo jméno pro hříšníka, kterému bylo odpuštěno, který byl očištěn. A nemysleme si naivně, že pro Zachea to tím trapným slezením ze stromu skončilo. Četl jsem v jednom komentáři, že to byla jeho profesní sebevražda. Ano, v tom jednom okamžiku skončilo Zacheovi všechno, co léta nebo spíš možná desetiletí budoval. Bylo náročné v tom žebříčku celníků se dostat až kamsi nahoru. Možná ho doma čekala manželka bez jakéhokoliv pochopení pro to, co udělal s jejich společným majetkem nebo co s ním hodlal udělat. Možná ho čekal jeho kolega spolupadník, podnikatel se žalobou za zpronevěru majetku. O tom všem evangelium mlčí, ale můžeme si to tak nějak představit. Takže pro Zachea to byla profesní sebevražda. Ale stejně riskantní podnik to byl i pro Pána Ježíše. Tady si dovolím citovat z cizího kázání. Říci si o pozvání do domu a ke stolu ke králi zlodějů se pro Ježíše rovnalo společenské sebevraždě. To, že Bible říká, že lidé reptali, je jen slabý odvar toho, co ti lidé doopravdy říkali. Oni zuřili, nechápali a doopravdy se pohoršili. Ježíš byl tedy ten první, kdo v téhle situaci riskoval. A riskoval pro záchranu Zachea. Možná teď čekáte, že to nakonec všechno zhrnu do přehledných tří bodů, jak mi vám ve zvyku, ale nezhrnu. Řekl jsem, že Zacheuse zřejmě nabil jen okolo desetiny svého majetku nepoctivě. Zmínil jsem naše politiky s jejich neprůhlednými majetky, z níž by si mnozí o desetině mohli nechat jenom zdát. To hladí a uklidňuje naše svědomí. My k ním nepatříme, my jsme poctiví, asi jako ten bohatý člověk, který plnil, alespoň ve svých očích, všechna přikázání. Ale kdo jsem já, abych soudil třeba i naše politiky? Obraťme pozornost k sobě a podívejme se do zrcadla. Kolik toho tento člověk v zrcadle dluží svým nejbližším, své manželce, svému manželovi, svým dětem, svým rodičům? A když ne peněz, tak tedy času, pozornosti, pochopení nebo lásky. Nahradím jim to čtyřnásobně? A nahradím jim to vůbec někdy? A zbyde mi pak ještě vůbec těch 50%, které bych mohl rozdat potřebným? Amen.